tuturor.
Și Duhului Tău.
Sfânta Evanghelie de la Luca, citire.
Slavă Ție, Doamne, slavă Ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-L și zicând: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Dar Iisus a zis către el: ceea ce este scris în lege, cum citește în ea? Iar el, răspunzând, a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a zis: drept ai răspuns, faci asta și vei fi viu. Dar el, voind să se îndreptățească pe sine, a zis către Iisus: și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: un om cobora de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea și, văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea, și un levit, ajungând în acel loc, venind și văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și, văzându-l, i s-a făcut milă și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele un de lemn și vin. Apoi, punându-l pe asinul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoțând 2 dinari, a dat gazdei și a zis: ai grijă de el. Și ceea ce vei mai cheltui eu, când mă voi întoarce, îți voi da înapoi. Deci, care dintre aceștia trei ți se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: cel ce a făcut milă cu el. Și Iisus i-a zis: mergi și fă și tu asemenea.
Slavă Ție, Doamne, slavă Ție.
Astăzi, în prima duminică din post, se citește o pastorală pe care o trimite Sfântul Simeon. Poate că știți. Așa e și în prima duminică din postul mare. Pastorala Sfântului Sinod a Bisericii Ortodoxe Române la prima duminică a postului nașterii Domnului din anul 2025, privind însemnătatea anului omagial al centenarului Patriarhiei Române și a anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodoxi români în secolul 20 în Patriarhia Română. Preacuviosului Cin Monahal, preacucernicului Cler, preaiubiților credincioși din Patriarhia Română, har, pace și bucurie de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iar de la noi, părintești binecuvântări. Preacuvioși, preacucenici și părinți, iubiți frați și surori în Domnul, păstrând neîntreruptă rânduiala așezată în anul 2008, privind anii omagiali și comemorativi, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2025 în Patriarhia Română ca anul omagial al centenarului Patriarhiei Române și anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodoxi români din secolul 20. De-a lungul celor 100 de ani de activitate și organizare instituțională, Patriarhia Română a propovăduit Evanghelia și a condus credincioșii prin lucrarea Duhului Sfânt către Hristos, mirele bisericii, fiind în același timp și un factor de unitate națională, stabilitate socială și culturale, iar duhovnicii și mărturisitorii români ortodoxi din secolul 20 au fost trăitori și apărători ai credinței ortodoxe în timpurile ostile ale regimului comunist ateu. Rămăritori creștini, atât recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, poate dumneavoastră nu înțelegeți autocefalia, adică autonomia completă față de Patriarhia de Constantinopol. Au fost două momente importante. Autocefalia, adică încă nu era ridicată la grad de patriarhie, dar era mitropolie cu un mitropolit primat, adică și mitropolitul țării era un fel de mitropolit prim. Chiar dacă era un mitropolit în Moldova, era un mitropolit prim mai important decât ceilalți mitropoliți, sau mai era un mitropolit în Oltenia, care era la București. Și acest mitropolit primat avea din anul 1885 autocefalia bisericii. Adică, așa, Polonia, de exemplu, are mitropolit și autocefală. Știți? Adică are un mitropolit ortodox și autocefală. Finlanda, la fel, are un mitropolit și autocefală. Nu trebuie să ai neapărat patriar ca să fii independent. Și noi am fost independenți ca biserică din anul 1885. după câștigarea independenței, în vremea lui Carol I, când în sfârșit România era independentă, a putut să facă pasul acesta, iar pragul de patriarhie l-a primit doar în anul 2025. Atât recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române din anul 1885, cât și ridicarea ei la rang de patriarhie la 4 februarie 1925, reprezintă două evenimente istorice de importanță mare pentru viața bisericească și a poporului român, deoarece au influențat în mod deosebit dezvoltarea instituțională, administrativă și dinamica în Biserica Ortodoxă Română, fiind și expresia firească a unității spirituale și naționale realizată prin Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Canonizarea Sfinților Români, înființarea de noi eparhii, organizarea diasporei ortodoxe române în aparatul consistent al Bisericii Ortodoxe Române, în domeniul relațiilor internaționale și interortodoxe, intercreștine, interreligioase, nu s-ar fi putut realiza fără aceste momente providențiale ale istoriei și devenirii sale. Întemeiată în contextul istoric al României Mari, Patriarhia Română a devenit simbolul unității spirituale a tuturor românilor ortodoxi reuniți între aceleași hotare naționale după secole de separare administrativă și bisericească. Marea Unire a determinat schimbări importante, inclusiv în viața bisericii noastre, impunându-se principiul organizării unitare a vieții bisericești în toate provinciile Regatului României Mari, care atunci coprindea și Basarabia și Bucovina de Nord și Cadjalăter. La 31 decembrie 1919 a fost ales mitropolit primat de care vă povesteam. Episcopul Miron Cristi al Caransebeșului, care participase la actul istoric de la 1 decembrie 1918, fiind între ierarhii care au oficiat slujba de Tedeum pentru întrunirea delegației votanților al Revoluției de Unire de Alba Iulia, Rezoluției de Unire de Alba Iulia și membrii ai delegației transilvanene care a înmânat actul unirii regelui Ferdinand a 14 decembrie 1918 în București. În acest context, mai multe personalități bisericești, politice și culturale au susținut și argumentat ideea înființării patriarhiei ca act de prestigiu pentru o biserică autocefală și pentru România întregită, care după Revoluția Bolșevică din 6-7 noiembrie 1917 era cel mai mare stat ortodox din Europa, așa cum menționa profesorul Alexandru Lepădatu, ministrul culturilor, care zicea: și singurul popor ortodox cu un simplu mitropolit primat în fruntea unei biserici autonome, adică nu se cuvine să fie doar un mitropolit primat. Cum constata savantul Nicolae Iorga, în 4 februarie 1925, la propunerea mitropolitului Pimen Georgescu al Moldovei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât înființarea Patriarhiei Române, propunere votată în unanimitate. În aceeași ședință, episcopul Bartolomeu Stănescu, a Râmnicului și Noului Severin, a dat citire actului de înființare a Patriarhiei Române și hotărârea a fost comunicată Guvernului spre legiferare. După adoptarea proiectului de lege de către corpul legislativ, între 12 și 17 februarie 1925, legea a fost promulgată de către regele Ferdinand I la 23 februarie 1925, fiind publicată în monitorul oficial din 25 februarie 1925, astfel, după Marea Unire, diversitatea organizării bisericești din Basarabia, Bucovina, Transilvania au făcut evidentă necesitatea unificării sub o singură autoritate bisericească, având sediul la București. Patriarhia ecumenică, reprezentată de Patriarhul Vasile al III-lea, a considerat binevenită și îndreptățită dedicarea Bisericii Surori din România la vrednicia de patriarhie. Tomosul Patriarhal Ecumenic, emis pe 30 iulie 1925, a consfințit în mod canonic demnitatea patriarhală a Bisericii Ortodoxe Române, iar întronizarea primului patriarh Miron Cristea la 1 noiembrie 1925 a marcat începutul unei noi epoci în Ortodoxia românească. Au rămas câteva cutume de atunci. Atunci când s-a unit țara românească cu Moldova, au zis unde să fie capitala, la București sau la Iași. Și au zis să fie la București pentru că e mai departe de ruși. Asta era problema, era mai departe de ruși. Și rușii erau un pericol și atunci. Și a zis, deși Iașul avea mai multă importanță culturală în vremea aia și avea mai multă istorie și au zis totul să fie la București. Și atunci, ca să se dea un drept Moldovei, a zis bine, dar atunci totdeauna mitropoliții să fie aleși dintre mitropolitul primat al țării, să fie aleși dintre mitropoliții Moldovei. Și de aceea până astăzi, când se aleg patriarhii, în general se alege, ca un fel de obicei, mitropolitul Moldovei. Așa a rămas de atunci. Când a devenit România Mare și a trebuit să facă patriarhie, au zis, Transilvania a suferit atâția mii de ani singură și și-a păstrat ortodoxia, să pune un patriarh din rândul episcopilor din Ardeal. A fost un fel de dar dat Ardealului pentru miile de ani de necazuri pe care le-au suferit. În cei 100 de ani de activitate, Patriarhia Română s-a afirmat ca o instituție fundamentală pentru păstrarea identității naționale, spirituale a poporului român. Ea a traversat și perioade istorice foarte dificile, ca dictatura regală, care a început cu dictatura lui Carol al II-lea, care a desființat democrația atunci și partidele politice și a influențat puternic și biserica, adică a forțat-o să intre niște reguli puse de el. După aceea a fost dictatura și regimul Antonescian, care la fel a fost absolut nedemocratic. A fost și perioada legionară, dură, dar mai ales regimul comunist ateu, unind suferința cu speranța și supraviețuind cu vigoare pentru a înflori după 1988-89, într-o perioadă de renaștere spirituală și misionară de mare amploare. Patriarhii care au păstorit Biserica Ortodoxă Română în acest secol, din 1925 până în 2025, au fost ierarhii înțelepți și demni, care au contribuit fiecare în felul său la continuitatea și dezvoltarea vieții bisericești a poporului român. Dorința credincioșilor ortodoxi români de a avea o nouă catedrală patriarhală, care cunoștința adusă lui Dumnezeu pentru înfăptuirea României întregite a fost împlinită prin edificarea Catedralei Naționale. Astfel, în anul centenar al României Mari, în 2018, a fost sfințită la 25 noiembrie. A fost sfințit atunci altarul Catedralei Naționale cu hramul Înălțarea Domnului, Ziua Eroilor și cu hramul Sfântul Apostol Andrei cel I, chemat ocrotitor României. Iar la 26 octombrie 2025, de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorături de mir s-au sfințit exteriorul și pictura Catedralei Naționale, un dar al poporului român, drept credincios, izvorât din credința în Dumnezeu și cinstirea eroilor români. Prin toate elementele ei componente, Catedrala Națională poate fi considerată astăzi o carte deschisă de teologie ortodoxă, scrisă în piatră, culoare și lumină, care cheamă la rugăciune și comuniune sfântă. Prin sfințirea ei devine o pregustare a comuniunii eterne cu Sfânta Treime din Împărăția Celor, adevărat, adevăr foarte puternic subliniat în slujba de sfințirea Bisericii, când se cântă troparul: această casă Tatăl a zidit-o, la această casă Fiul a întărit-o, această casă Duhul Sfânt a înnoit-o, a luminat-o, a sfințit-o, a sfințit sufletele noastre. Deci biserica a fost sfințită prin harul Preasfintei Treimi pentru a fi oamenilor corabie, a mântuirii spațiu cruciform al comuniunii credincioșilor cu Hristos, cel răstignit, înviat și înălțat într-o slavă la cer și totodată casă Preasfintei Treimi. Cu ajutorul lui Dumnezeu, generozitatea Guvernului României, contribuția clerului, credincioșilor români în România și din afara ei, Biserica Ortodoxă Română are acum în București o catedrală reprezentativă pentru credința și evlavia majorității poporului român. Catedrala Națională, catedrala nouă din București, se numește Catedrala Națională pentru că se află în capitala României și au loc aici și ceremonii cu valoare de simbol național, fiind dedicată tuturor eroilor români din toate timpurile. Edificarea și sfințirea Catedralei Naționale înseamnă împlinirea unui ideal pe care Preafericitul Patriarh Daniel l-a primit drept mandat împreună cu Sfântul Sinod, cu clerul și credincioșii de la vrednicii noștri înaintași, iar realizarea acestui ideal a primit conținut concret, în special prin manifestarea cooperării tuturor ierarhilor Sfântului Sinod în sprijinirea acestui proiect, atât prin adoptarea și hotărârile sinodale necesare, cât și prin continuarea realizării colectei naționale bisericești nepartii. Cu acest prilej, întreg sinodul și patriarhul mulțumesc tuturor donatorilor și binefăcătorilor pentru sprijinul acordat în împlinirea acestui ideal românesc în anul plin de lumină al centenarului Patriarhiei Române. iubiți credincioși, la aniversarea catedralei centenarului Patriarhiei Române se cuvine să-i cinstim în mod deosebit pe mari păstori de suflete, preoți mărturisitori, mucenici, mari duhovnici, care au strălucit prin faptele lor vrednice de laudă în acest răstim de 100 de ani. Ca rodiri sfinte ale Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ românesc, astfel în ziua de 4 februarie 2025, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat canonizarea 16 sfinți români care au mărturisit credința în Hristos în perioada cea grea a regimului comunist din România. Acești sfinți reprezintă rodul cel mai de preț pe care biserica noastră l-a adus în acest secol, deoarece prin ei se arată concret lucrarea tainică a Harului Duhului Sfânt în Biserica Ortodoxă Română. Aceștia au fost canonizați pentru că în viața lor s-au arătat semnele sfințeniei, ortodoxia credinței, viața sfântă de pocăință și rugăciune, iubirea smerită și milostivă față de aproapele, mărturisirea jertfenică a credinței și facerea de minuni, precum și evlavia poporului față de ei. Biserica îi cinstește, mai ales pentru că au rezistat cu bărbăție și demnitate persecuțiilor și au mărturisit adevărul lui Hristos chiar și în condiții de tortură, moarte, temniță, exil, oferind astfel un exemplu viu de trăire creștină de plină. Printre noi sfinți canonizați recent, care împodobesc calendarul bisericii noastre, se numără mucenicii care au mărturisit credința în Hristos cu prețul vieții lor. Îi menționăm aici pe Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu. El n-a murit în închisoare, a fost în închisoare, a revenit din închisoare, a construit o biserică, aceea Sapienței la București, dar securitatea a continuat să-l persecute, să-l bată adesea, să-l închidă, să-i dea drumul din nou și după aceea i-a impus o operație pe care el a acceptat-o la un anumit medic și medicul acela a făcut în așa fel încât să moară, dar după operație el a mai trăit, așa încât medicii când intrau în salonul îi ziceau, da, mai trăiești, și era o mânărie a securității ca el să moară și să nu fie bănuiți ei, adică să fie ca și cum ar fi murit în urma operației. Și după câteva zile, el având chiar o aureolă în jurul capului în timp ce stătea, încât ceilalți credeau că e pătată perna, dar avea aureolă, a murit și este socotit mucenic, Constantin Sârbu, care a primit moarte martirică pentru că a refuzat să trădeze taina Sfintei Spovedanii, dar nu vrea să colaboreze cu securitatea. Pe Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, care a fost arestat pentru activitatea sa catehetică, apărând ora de religie în școli și în universitate și în biserică, murind în chinuri cumplite în penitenciarul de la Aiud. Despre el, Sfântul Dumitru Stăniloae spunea că a văzut mulți oameni în închisoare suferind, dar în asemenea suferință n-a mai văzut la nimeni. El a avut o boală îngrozitoare, cu dureri înfricoșătoare și care i-au măcinat și coloana vertebrală și intestinele și suferința lui a fost îngrozitoare. Dar nu s-a lepădat de Dumnezeu. După aceea, Sfântul Cuvios Mucenic Gerasim de la Tismana, mare nevoietor isihast, care a mărturisit credința în Hristos murind mucenicește în penitenciarul de la Târgu Ocna. Acolo la Târgu Ocna erau duși cei care erau atât de tare bătuți, încât nu mai puteau să se țină pe picioare sau aveau organele rupte în ei, sau aveau tuberculoză într-un grad înaintat sau alte boli. Și el a fost dus acolo pentru că fusese atât de bătut încât se apropia de moarte. Și acolo, noaptea de 24-25, în noaptea de Crăciun a acelui an, în 56 sau 55, el și-a iertat torționarul. Torționarul care îl jucase în picioare și lupsese coastele și organele interne și după ce a făcut acestea, a căzut în disgrație, adică securistul ăla, torționarul acela, a fost și el condamnat și el închis și el bătut de alții de ai lui, care s-au spălat pe mâini de multe nedreptăți zicând că el a făcut, a fost băgat la pușcărie și celălalt, noaptea aceea, nu putea să moară urlând pentru că avea sufletul neîmpăcat și moartea celor doi a fost împreună, părintele s-a dus la el, l-a mângâiat, i-a spus că ajutat de alții să se ducă până la el și i-a spus că el îl iartă și acela a zis, dacă Hristos nu mă poate ierta, zicea acel securist. Și el a zis, bate iartă că dacă eu te-am iertat și eu sunt un om rău, cum să nu te ierte Hristos? Dar e bun. și l-a dezlegat de păcate și au murit împreună noaptea aceea de 24-25. Poate vă gândiți când vor fi a fi Crăciunul la Gerasimiscu, care și-a dezlegat torționarul și a murit împreună noaptea aceea. Pe Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici, care în urma unor bătăi cumplite din partea unor muncitori și membrii de partid de frunte, care lucrau la Bumbești, Divezeni, și care au intrat în mănăstire și își băteau joc de lucrurile mănăstirii și jucau fotbal și loveau cu picioarele peste tot, și el a intervenit și ei l-au jucat în picioare până l-au omorât. A murit mărturisind pe Hristos la mănăstirea Lainici de pe Valea Jiului. Pe Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea, preot de parohie, după aceea profesor de teologie, a fost profesor de teologie și aici la Cluj, la Facultatea de Teologie, după care la Arad, a trecut la Domnul după grele suferințe în penitenciară de la Aiud. Pe Sfântul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia, care la vârstă de 80 de ani a fost deportat, dezbrăcat, bătut, tras de barbă, înfometat, umilit, încredințându-l sufletul lui Dumnezeu în Biserica Preasfinte Născătoare Dumnezeu, din orașul rusesc Kazan, el fiind din Basarabia, a fost dus în exil spre Siberia. Totodată amintim ceata preoților mărturisitori în închisorile comuniste, care și-au sfințit viața prin răbdare, dragoste, smerenie, iertând pe cei ce i-au bătut, i-au chinuit, i-au bajocorit, mutându-se astfel cu pace la cereștere locașuri. Între aceștia, plăcuția lui Dumnezeu, se cuvine să-i menționăm pe Sfântul Cuvios mărturisitor Sofian Boghiu de la Antim, de neam din Basarabia, rugător isihas și pictor de biserici, care a mărturisit credința în Hristos în penitenciarele de la București, Jilava, Aiud, Galați, Balta Brăilei, după eliberarea devenind unul dintre cei mai îndrăgiți duhovnici ai capitalei, fiind numit de Părintele Cleopa Ilie de la Sihăstria Apostolul Bucureștilor, în închisoare, în ultimii ani de închisoare, el spunea că a văzut că mor cei care nu-i mai ajută pe ceilalți. Deci dacă tu te gândești numai la rănile tale, la durerea ta și nu-i mai ajuți, Dumnezeu te lasă să mori. Dacă tu uiți de tine și îți iei de la gură și îi ajuți pe alții, nu te lasă Dumnezeu. Asta poate o să rețineți și o să puneți și în viață. Pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog ortodox al secolului 20, care a supraviețuit anilor de închisoare de la Jilava și Aiud, fiind prețuit ca traducător și tâlcuitor al filapeleiei românești și a altor texte patristice, precum și ca un înțelept dascăl al spiritualității românești. Pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Hristov, care a trecut prin 4 detenții, după eliberare fiind obligat să locuiască în lume, dezbrăcat de hainele monahale, nemai fiind lăsat să slujească niciodată. Însă păstrând în taină rânduiala de viețuire monahală, săvârșind după adormire în Domnul multe și minunate minuni. Pe Sfântul Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu, care a pătimit în lagărul de muncă, în lagărul de muncă și închisor, fiind un mare rugător, după adormirea în Domnul, trupul său a fost descoperit întreg și cu bună mireazmă, săvârșind mulțime de minuni și face și acum. Pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Irache din Basarabia, unul dintre cei mai mari misionari români din perioada interbelică pe teritoriul dintre Prus și Nistru, care a mărturisit credința în Hristos 8 ani în lagărele de muncă din Uniunea Sovietică, după adormirea sa în Domnul, Sfintele sale moaște, arătându-se izvorătoare de mir. De asemenea, pentru sfinții care au fost proclamați anul acesta, printre acești sfinți se află și soborul cuvioșilor care au fost recunoscuți de popor drămăitori ca fiind rugători, duhovnici, povățuitori, înțelepți ai sufletelor pe calea mântuirii. Printre aceștia mari rugători, isihaști, duhovnici, se numără Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria, care a dus o viață aspră de nevoință puznicească, plin de smerenie și de dragoste, alții cei care îl cercetau după adormirea în Domnul, săvârșind mai multe minuni. Pe patul morții era neliniștit, pentru că spunea că nu știu dacă am dezlegat pe cine trebuia și am legat pe cine trebuia. Poate am fost prea aspru, poate unor am fost prea blând. Spovedeam foarte mulți oameni și că după ce spovedea mulți oameni, ieșea prin cimitir, stătea în cimitir ca să descarce de păcatele acelea care le auzise. Și multe se pot spune. Și aici, în biserica la noi, s-au făcut minuni de către Sfântul Paisie acesta. La Sihăstria, despre asta să vorbim altă dată. Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria, unul dintre cei mai iubiți duhovnici români ai secolului 20, mare predicator și apologet ortodox, povățuitor înțelept al clericilor și a credincioșilor, care a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni. În 1947 s-a dus la București, era stare la Sihăstria, dar el tocmai se întorsese de la oi. Fusese luat de Ionichie Moroi de la oi și pus direct stare la Sihăstria. El era un cioban, simplu, autodidact. Era îmbrăcat în haină ciobănească, cu căciulă de cioban, cu haină de cioban. Aproape puține lucruri făceau distinct să vezi că e preot. Avea în mână un corn de cerb cu care umbla. Așa era pe acolo, cu oile. Și cu opinci. Și când în 1947, după război, s-a dus în București să găsească niște sfinte vase pentru Sihăstria, să cumpere potiri și disc, s-a dus la Antim, că acolo era o parte din ateliere, atelierele patriarhale, și acolo când au văzut monahii, s-au mirat de există asemenea, parcă era din pustie venit acolo și părintele Sofian a găzuit în chilia sa până cât a trebuit să stea acolo, a trebuit să stea vreo 4-5 zile ca să, până se făceau potirul și discul, să îi le dea și... Și s-a întâmplat ca atunci să fie o întâlnire a rugului aprins, în care erau cei mai mari intelectuali și teologi și monahi ai Bucureștiului care se întâlneau și discutau teologie foarte înaltă. Și părintele Sofian i-a zis părintele, nu veniți și noastră, părinte, că sunteți stareți. Dar nu avea evlavii lăl, că era stareț oarecare din Moldova, era tânăr. Și bine, și atunci s-a întâmplat să fie în casa lui Alexandru Mironescu întâlnirea. Și era și părintele Stăinloae și era și Benedict Ghiuș. Și erau mulți, mulți părinți deosebiți și oameni de cultură deosebiți. Și un mare logician și Paul Constantinescu, marele compozitor. Erau mulți, mulți, mulți. Și după ce au vorbit fiecare lucruri importante despre Maica Domnului, despre rugăciune, a zis, părinte, nu vreți să ziceți ceva? Și zic și eu. Și s-a ridicat ciobanul să zică ceva. Și a început să vorbească despre Maica Domnului și în timp ce vorbea despre Maica Domnului, Maica Domnului, icoana Maicii Domnului Rugul Aprins era în spatele lui, a început să se miște neîncetat în timp ce el vorbea. Și toți s-au ridicat și se uitau, dar el nu știa de ce se uită ei toți așa, dar el a continuat să vorbească și în timp ce vorbea, o muzică îngerească s-a auzit ca un fel de muzică de harpă care venea din cer de undeva, dar era... Au intrat toți într-o stare de extaz, pur și simplu. Și părintele Benedict Ghiuș, care era avea cele mai multe școli dintre ei și cel mai deștept, nu zicea decât, Maica Domnului, Maica Domnului. Și ceilalți ziceau, roagă-te pentru noi, părinte, roagă-te pentru noi. Și ciobanul era, ei vorbiseră teologii înalte, dar era mai aproape de Dumnezeu decât ei. Și așa, ca să vi-l pun la suflet, părintele Cleopa. Sfântul Cuvios Dometie cel milostit de la Râmeț, smerit duhovnic, rugător, care întreaga sa viață s-a remarcat prin harisma neagonisirii, fiind un părinte milostiv și oferind tot ce avea pentru a ajuta pe cei care erau în nevoie. După adormirea sa la Domnul, fiind numit și de popor apostolul moților, venind al părintele Arsenie Boca. L-a iubit pe părintele Arsenie Boca de când era student la București, era primul an la București la teologie, și a venit să-l cunoască la sâmbătă. Și după ce părintele a fost dus la Pristop, s-a dus după el la Pristop împreună cu Antonie Plămădeală. Și acolo au fost făcuți monahi de părintele Arsenie și i-a rămas aproape de părintele până spre anul 1955. Oricum a rămas mult alături de el, chiar dacă mănăstirea devenise mănăstirea de maici, el a rămas alături de părintele și atâta dragoste avea față de părintele Arsenie Boca, părintele Dometie, că atunci când părintele a fost arestat și dus la canal, el s-a dus împreună cu maicile la București și a intrat la securitate acolo și a zis că vrea să fie și el arestat să meargă cu părintele duhovnic al lui la... Și ei au râs de el. Nu te arestează cum vrei tu. Te arestează cum vor ei. Și după aceea, tot la sfatul părintelui, a plecat în munții Apuseni să facă o mănăstire și a făcut mănăstirea de la Rămeț și toate cele care le-a făcut părintele. Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, unul dintre cei trei monahi care au întemeiat mănăstirea Sâmbăta, prima dată părintele Arsenie Boca, după aia Serafim acesta, Popescu, duhovnicul părintelui Teofil Prăianu, și după aceea Nicolae Mladin, viitorul mitropolit al Ardealului, ei trei au fost. Sfântul cuvios Serafim cel răbdător de la Sâmbăta de Sus, care a fost călăuzitor al multor suflete pe calea mântuirii, pentru viața sa sfântă, primind de la Dumnezeu dar înainte vederii și-l facerii de minuni. Sfântul cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova, smerit misionar, duhovnic în Banat, care a păstrat cu multă râvnă rânduială vieții călugărești, care pentru smerenia și nevoințele sale au primit de la Dumnezeu darul vindecării și a izgonirii duhurilor necurate. În fața numeroaselor probleme materiale și spirituale ale lumii de astăzi, celebrarea centenarului Patriarhiei Române ne cheamă la o reflexie profundă asupra misiunii și responsabilității noastre de a păstra și transmite mai departe lumina credinței ortodoxe și a unității naționale în spiritul înaintașilor noștri. Centenarul Patriarhiei Române este așadar un moment de sfântă bucurie și recunoștință pentru întreaga ortodoxie românească. Privind retrospectiv, vedem nu doar o istorie bogată, ci și o moștenire spirituală luminoasă lăsată înaintașii noștri, patriarhi, ierarhi, preoți, monahi, credincioși, mireni, bărbați, femei, care au apărat și transmis credința ortodoxă de-a lungul timpului. Unitatea Bisericii și demnitatea Bisericii Ortodoxe Române ca patriarhie ne cheamă la o comuniune spirituală profundă, în credință, în rugăciune și în slujire, contribuind la întărirea și promovarea unității bisericești naționale a poporului român. Cu ajutorul milostivului Dumnezeu ne aflăm la începutul postului nașterii Domnului, numit și postul Crăciunului. Această perioadă este în primul rând o perioadă de sfințire a sufletelor și a trupurilor noastre, prin spovedanie și împărtășenie, dar și un prilej de întrajutorare și milostenie. Faptele milosteniei creștine privite ca roade ale dreptei credințe sunt forma concretă a iubirii smerite față de Dumnezeu și de oameni. În contextul actual marcat de criza economică, de nesiguranța vieții, este necesară în continuare mulțirea rugăciunii pentru încetarea războiului, pentru întărirea spirituală a celor ce suferă din cauza acestuia. Astăzi, când în jurul nostru se mulțesc însingurarea, depresia, sărăcia, nesiguranța zilei, să ne rugăm Domnului Iisus Hristos să ne întărească lucrarea noastră creștină și de ajutorare a bolnavilor, bătrânilor, orfanilor, săracilor, a celor îndoliați și întristați. De aceea ne adresăm preoților credincioșilor mireni ai Sfintei noastre biserici cu îndemn păritesc de a ne organiza ca în fiecare an ca la parohii, mănăstiri, protomopiate, la centrele eparhiale să se facă colecte unde se poate de alimente, haine și de bani. Acestea vor fi distribuite celor aflați în suferință și lipsuri, familiilor defavorizate sau mai mult copiilor, bătrânilor, persoanelor singure, fără copii sau rude, cu precădere celor ce locuiesc în mediul rural. Fiind încredințați că veți arăta și în acest an dărnicia creștină și veți răspunde cu dragoste chemării noastre părintești la această lucrare sfântă și de binefacere și ajutorare, vă mulțumim pentru generozitatea dovedită constant și vă reamintim cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Ne rugăm prea milostivului Dumnezeu să-i binecuvinte pe toți românii din România, în afara României, dăruindu-le sănătate și mântuire, ocrotindu-i de tot răul și întărindu-i în tot lucru bun, spre bucuria bisericii noastre, a poporului român, de pretutindeni. Cu multă bucurie și prețuire vă îmbrățișăm, părintește, și vă împărtășim binecuvântarea apostolică, harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin. La sfârșit, cei ce vor să ajute, cum s-a cerut, o să fie și pentru cineva care va strânge și pentru acest fond.